Sākums Krundas novada domes ārkārtas sēdi un šodien sēdes darba kārtības jautājums par mācību procesu uzsākšanu klātienē Krundas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2021. Gada 8. aprīļa. Un tādēļ es uzreiz došu vārdu izglītības nodaļas vadītājai Ingai, lai Inga informē jūs par situāciju. Inga? Labrīt! Tātad, kamēr mums Inga slēdzās klāt, tātad šis galvenais šīs sēdes jautājums šodien ir par to, ka valstī ir noteikts tātad šis reģionālais princips un mūsu pašvaldība atkal ir to vidū, kas var atsākt mācības. Un šoreiz jau šis process ir labāks, jo tātad šīs mācības sāks vairākām plašu grupām. Un tuvāk par to Inga Flugrāte.
Labrīt visiem! Nezinu, vai dzirdējāt mani pirmo labrīt vai ne, vai otro vai trešo, bet šis nu ir kurējais, bet nu beidzot labrīt varu jums parunāt, izstāstīt, kā ir. Tātad ir beiguši savu darbību iepriekšējie ministru kabineta noteikumi par ārkārtas situāciju. 1. aprīlī ir papildināti 360 ministru kabineta noteikumi ar to, ka drošajās pašvaldībās, COVID drošajās pašvaldībās mācības klātienē turpina 1. un 4. klašu bērni. No jauna klātienē mācības var uzsākt 5., 6. un 12. klašu bērni, bet tie, kuri mācās 7., 8., 9., 10., 11. klasēs, tie pēc sastādīta grafika rotācijas kārtībā, lai nodrošinātu to, ka klašu grupas skolā nepārklājas. Un tāpēc mans ierosinājums ir atbalstīt šos valdības grozījumus un arī mūsu pašvaldībā, atļaut bērniem mācīties klātienē tie, kuri to var. Mēs vadāmies savus lēmumus pieņemot no slimību profilaks kontrolas centra publicētajiem ziņojumiem, no tā, kā tas ir publicēts arī Latvijas vēstnesī, kā tas ir publicēts par mūsu kumulatīvajiem rādījumiem. Viena lieta, kas ir no jauna iekļauta, ir Es analizējot noteikumus, varu secināt, ka lēmumu, ja situācija ir slikta un, piemēram, profilaks kontrolas centrs ziņo pašvaldībai, ka ir jāizbeidz mācības klātienē, kad lēmumu par to var pieņemt arī pašvaldības vadītāja un izdot par to rīkojumu, tajā gadījumā varbūt nav vairs nepieciešams saukt ārkārtas domas sēdi. Tādi jums būtu jautājumi.
Ja jautājumu nav, tad es jūs lūdzu balsojumu par mācību procesu uzsākšanu klātienēs Krundas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 8. aprīļa šajā gadā. Lūdzu jūs balsojumu.
Ivars ir par, nezinu, kāpēc nevar uzrakstīt.
Labi, paldies. Cienījamie kolēģi, balsojums ir pieņemts un mēs visi atbalstam mācību procesu uzsākšanas Latvienais Krundas novadā. Paldies par darbu, lai vecākiem bērniem labs process.
Aina. Es atvainojos, jā, es gribu paprastīt, Inga vēl tur ir?
Jā.
Inga, tātad no 8. aiziet 5., 6., 12., un 7. 11., lai visi saprast, kad aiziet no pirmdienas, ja?
7. 11. aiziet pēc izglītības iestādes sastādīta grafika.
Jā, tā tad, lai visi...
Tu grafiku apstiprini no pirmdienas, tad no pirmdienas.
Tā tad, lai deputāti, vienkārši to, lai deputāti zinātu, ka 7. 11. Klases sāk mācīties no pirmdienas, nevis no 8.
Jā, prioritārā lieta, kas ir vienmēr jāņem vērā, ka mācību procesu var uzsākt tikai un vienīgi tad, kad ir atbildes visu darbinieku sieklu testiem. Kas ir svarīgi?
Paldies, direktora, paldies deputātiem. Mēs pabeigsim tātad šo sēdi ar balsojumu un varam turpināt arī sarunāties pēc tā. Paldies, pasludinu sēdi. Nē, man...